Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. У Беларусь приезжает позачарговая миссия Международного валютного фонда. Улады просят новый стабилизационный кредит. Александр Лукашенко поехал в Уфу, где отбываются встречи лидеров БРИКС и ШОС. Молодый фронт опубликовал свой список «Черной сотни» – 100 российских организаций, которые, на думку активистов, несут погрозу белорусской независимости. Активист Леонид Кулаков раз 5 годов домогся доведки, что был сбитый милицией на площади у снежни 2010 года. Белорусские и украинские письменники вырешили засновать литературную премию «Воин Светла» имя Михаила Жизневского. Вы слушаете Радио Свобода. Далее в нашей программе «Вольная студия». Белорусский письменник Владислав Акроменко, вот уже 17 годов, живет у Чернигове. Якой ему бачится Беларусь с Украины? Что менские выдавцы выкресливают ягоных книг? И ти допоможе казенный патриотизм оборонить белорусский суверенитет? Про это да иншее с письменником погутарил Михась Скобла.
Владислав, я рады повітать вас у вольной студии. Згадавши Бородулинский родок, треба дома бывать частей, найперш хочу запытаться, чому так редко бываете у Беларуси? Ти дейничая еще на вас притягнение родимы?
Безумовно дейничая. Я все ж таки и сам белорус, и пишу я белорусской, и мне и снюсны белорусской мовой. А пошние два годы с причину, які от меня и ни от кого в Украине не залежать, я просто не мог сюды приехать. Чому менавіта так? Вся Украина и Чернігів так само, он пережил такий от правдивый жах. Тому что от коли стоїть на мяжі Чернігівської областю вялізная російська військовая груповка для наступу на Київ. І ти розумієш, що нічого нельга зробити. Чернігів – це все ж таки не Дебальцево. Це не Слов'янськ, не Краматорськ, не Донецьк і не Луганськ. Ясно, що там розпочалася вельми моцная і партизанська війна, і подпольная війна. А у мене там все ж таки сім'я, дашка, і треба було нешто от думати, що робити.
Гэтым разом, приїхавши на радзіму, ви опинулися у такой собі Беларусі під святочними салютами. День незалежності, там некий фестиваль у Александрії, дзяржаўныя купалі. Вас неким чином усе гэтыя народные гулянні закранають?
Я не лішу, що День незалежності, який святкаваўся 3 липеня, гэта сапраўды День незалежності. А наша сакральная дата Дня незалежності, гэта 25 соковика. То, что святкуется под выглядом Дня Незалежности, и все это так званые народные гуляния, это, пробачьте, День Гопника. Это коли все меншане, они съезжают с Минска, кто там на летище, кто на рыбалку, кто в уголе за межок, а вот всего это жаху не башить. На топы гопоты спьем, некие там матюги, люди видовошны не менские, и просьба милицианта на улицах. Но это не свято. Свято не может быть с напругой и не может быть зрешты змусу. Як по мне. Я могу нагадать, коли в 33-м годе той же Гитлер, які отримал перемогу на трох референдумах, якого витали шаленые на толпы людей. Это был народ. Народ был, скажем, представники народа. Эрих Маре, Ремарк. Ее знакомитая фотография, там, где стоит те 2000, те 3000, такие вот шаленые на толпы людей, и все тягнут руку «Хай Гитлер». И один человек, он принципово стоит, это не меньше на 30-е годы, он принципово стоит и руку тую не тянет. Не означает абсолютно, что большасць нейка арифметычная, яна заўсёды мае рацию.
Вось недавняя позитивная новина. Два союза письменников, белорусский и украинский, засновали супольную премию имя Михася Жизневского за лепший литературный твор про героя-оборонцу Радзімы. Ці актуальны такі твор у сённяшняй Беларусі?
Якое пытанне у мяне адразу, чаму прэмія імя Жизневского? Пры ўсёй безумоўнай павазе да Михася Жизневского, Мілска, ён усё ж такі не быў літаратарам.
Нобель таксама не быў літаратарам.
Але Нобель быў фундатарам. Гэта розныя рэчы. Можа, больш слушнае імя было б імя Ланэта Лэгі. Украінская пісьменніца беларускага паходжання.
Наколькі я памятаю, узначальвала Саюз пісьменнікаў Украіны падчас гітлераўскай акупацыі.
Менавіта так, і, як не памыляюся, яна была расстраляная. У Бавіным Яры ты між гітлераўцамі. Вот што між іншым не зашкодзіла потым савецкай гістарыяграфіі прыпісаць ёй там калабарацыянізм, зраду і што заўгодна.
Падобнае адбывалася і ў Беларусі. Вось у сацыяльных сетках вы, Уладзіслаў, рэзка крытыкуеце сучасны літаратурны працэс у Беларусі і кажаце, што украінскія пісьменніцкія асяродкі успрымаюць вас больш прыхільна, чым калегі па цэху ў Беларусі.
Сапраўды так.
А чым вы гэта можаце вытлумачыць?
Прычын некалькі, ну можа таму, што апошнія 2 гады я значна больш кантактую ўсё ж такі з украінскімі калегамі, чым з беларускімі. Па-другое, можа таму, што для беларускіх калегаў, от жывучы ў Украіне, набраўся гэтага шкоднага віруса там свабоды, свабоды выказвання, свабоды думак. І некаторыя рэчы, каторыя я бачу ў Беларусі, яны для мяне на сённяшні дзень цалкам непрымальныя.
Напрыклад?
Я, скажам, сустракаюся з калегамі. Класныя празаікі, класныя паэты. І калі ты ж паэта мне пытаецца, ось, Слава, ты ось гэта пішыш, а ты не баішся? Я кажу, прабачце, а як можна баяцца пісаць? То бок, у чалавека ўключаецца нейкі ўнутраны самацэнзар. Пра гэта пісаць нельга, пра гэта пісаць нельга, і пра гэта пісаць таксама нельга. Як вы тады пішыце, хлопцы, дзяўчаткі? Калі чалавек сядае за камп'ютар, ось, скажам, калі я напішу пра беларускую вёску, тое, што яно на сённяшні дзень ёсць, это без аграгарадкоў, без дажынак, там без яго астатняе, то, а, у мяне могуць быць праблемы. Майго сына могуць выкінуць з вучобы, яму паставяць 3 двойкі. Маёй жонцы не адновіць контракт і гэтак далі. І чалавек адразу самаабмяжоўваецца. Так, а пра гэта я пісаць не буду. А я, жывучы ў Украіне, такіх ўсё ж такі забаронаў не бачу. Я магу напісаць тым жа Чарнігаве кніжку, я магу ее выдаць у тым жа Мінску, хаця от у мяне ўжо бывалі прэцэдэнты з кнігай «Музы і свінні», калі адна навылка просто была выкінута, і мне сказалі, это страшна друкаваць.
А пра што ў той навылцы расказвалася?
Навылка называлася даволі красамоўна. Як адзін украінскі парубак да смерці напалохаў Кучму, Лукашэнку і Пуціна. Мне сказаў менавіта выдавец. Я такую навылку ставіць не буду. Мне адбяруць ліцэнзію і мяне пасадзяць.
А наколькі ўвогуле ва Украіне сёння ведаюць беларускую літаратуру, цікавяцца ёй, ці ёсць тыя, хто яе, скажам так, прасоўвае?
Каб прыцягнуць беларусу да сябе ўвагу, нават малавядомаму пісьменніку, паэту, дастаткова выйсці кудысь і пачаць голас чытаць беларускі верш. Праз 3 хвіліны я гарантую, будзе стаяць чалавек 50. Яны буду вельмі уважліва слухаць. Цікаўнасць да беларускай літаратуры, я не скажу, што шалёная, ўжо такая звышшалёная, ну, вельмі вялікая. Тут таксама вельмі шмат складнікаў. Давайте я пералішу, можа, асноўнае. Па-першае, ўсё ж такі украінцы сапраўды бачаць нас братоў. Па-другое, в нечым і беларуская літаратура, і украінская, яна мае ў такое каланіяльнае савецкае мінулае і шмат чым сугучнае. І трэцяе, ўсё ж такі ў нас вельмі блізкія мовы. Я не бачыў ніводнага украінца, які б не разумеў беларускай, я не бачыў ніводнага беларуса, які б не разумеў украінскай мовы. І ось, як на мой погляд, гэтыя 3 складнікі ёсць прычынай гэтай цікаўнасці. Яшчэ от я магу дадаць, з украінска-беларускіх літаратурных сувязяў ёсць такое выдавецтва «Крок» у горадзе Тернополі, якое ўзначальвае Юрый Завадскі. От я з ім таксама пазнаёміўся, от ён выдае цяпер серыю беларускіх паэтаў, падкрэсліваю, беларускай мовай. І беларускія паэты, выдадзеныя беларускай мовай, яны купляюцца ва Украіне.
Гэта неверагодна.
Гэта неверагодна, але гэта ёсць.
Слухайте передачу «Вольная студия». Гость Міхася Скоблы – белорусский письменник Уладислав Ахроменко, який живе в Украине.
Уладзіслаў, неяк пасля расейска-грузінскай вайны, здаецца, ў 2008 годзе мне давялося быць на міжнароднай літаратурнай сустрэчы ў Паландзе, дык там у кожным другім грузінскім вершы, які там гучаў, была тэма гэтай захопленай Асеціі, захопленай часткі Грузіі. А як рэагуе украінская літаратура на гэтыя падзеі, на страчаны Крым, на страчаны Донбас?
Як па мне, на сённяшні дзень не можа быць усё ж такі такі вялікага празаічнага твора, там ці рамана, ці нейкай буйной аповесці пра тое, што цяпер адбываецца ва Ўкраіне, таму што гэтыя падзеі яны вымагаюць свайго асэнсавання.
Падзеі не закончаныя.
Па-першае, гісторыя яна не мае канца, не мае такога, што гісторыя скончаная, вось усё, на гэтым пастаўленая кропка і далей развіцця няма. Па-другое, калі мы згадаем, скажам, той же беларускай літаратуры, там творы пра вайну, хоць там «Каханы горад», хоць творы Васіля Быкава, яны ствараліся праз шмат гадоў.
Ну, «Каханы горад» праз тры гады.
Праз тры гады ўсё ж такі. Але ўжо вайна тады была скончана, ўжо ўсё, кропка на вайне пастаўлена, і мы от перасэнсоўваем. Потым, зноў такі, от у нас, вяртаючыся да тэмы Ўкраіны, ўсё ж такі некае такое аднабаковае спрыняццё гэтай вайны. Ну, от мы вайну спрымаем, як от Рэмарк, там от той же Васіль Быкаў, а тут вайна абсалютна іншая. Тут вайна пэўнай ступені, яна от такая інтэрнетная. О, сітуацыя просто з натурай. Там мяжа з ДНР, недзе там месяца 8 таму. Сідзіць, там баец добраахвотнага батальёна, не буду называць, з якога, ну, ён сам з Донецка, а яго родны брат, малодшы, ён ідэйны прыхільнік рускага міра, і ён супраць яго ваюе. Яны ўжо адзін аднаго праклялі ўжо так, што ўжо з мацюгамі з чым заўгодна.
Гэта абсалютна беларуская сітуацыя.
Да,
у гады другой сусветнай вайны мог адзін брат быць у партызанах, другі ў паліцаях.
Да, але пры ўсім пры тым, яны сядзяць кантакце і лістуюцца. Там, Сашко, праз 40 хвілінаў вас абстраляюць, сыходзь. Там, Андрій, от заўтра будзе зачыстка. Хто там з нашага класа, скажы. Адзін ваюе за Украіну, другі ваюе за нейкі там міфічную гэту ДНР, але пры ўсім пры тым яны могуць адзін вот пра аднаго дбаць, як сваякі.
Якім вам бачыцца будучыня гэтага канфлікта? У бліжэйшай будучыні будзе мір ці будзе вайна?
Ва Украіне сярод людзей, якія ваююць на ўсходзе, існуе такая думка, што гэты канфлікт, ён скончыцца ці ў Ужгарадзе, ці ў Владивостоку. Я думаю, што ці калі Расія сапраўды разваліцца, ці калі там зменіцца ўлада, але мяркуючы па тых настроях, які цяпер у Расіі пануюць, я баюся, што прынамсі другога ў гэтым пакаленні нам чакаць не выпадае. Так што ўсё, што мы там бачым, гэта вельмі і вельмі надоўга, на вялікі жаль.
Уладзіславович, вы ўжо згадалі сваю кнігу «Музы і свінні». У гэтай вашай кнізе, акрамя таго Лукашэнкі і Пуціна, якіх выдавец выкінуў з кніжкі, дзейнічаюць другія героі, больш сімпатычныя, і той ж самы дзед Талаш, і Владзімір Мулявін. Я ўспамінаю, што дзед Талаш, Васілій Ісакавіч Талаш, быў такі рэальны чалавек, ён быў незадаволены тым, як яго паказаў Якуб Колас у аповесці «Дрыгва». А вам бы падзякаваў, як вы лічыце?
Ну, літаратура, яна не пішацца дзеля падзякі.
У вашай кнізе дзед Талаш зашугаў палову Москвы,
так яно так і
трапіў
было
на прыём да Сталіна.
І як гісторыю пра скураны плаш, які ён папрасіў у таварыша, запатрабаваў у таварыша Сталіна, каб зверху засталася марынерка, а знізу можна было пашыць боты. Гэтую гісторыю я ведаю ад відавочцы, маці майго кума, майго сябры, майго суаўтара, Майя Міхайловна Клімкович. Акурат той час яна жыла ў гатэлі «Москва».
І апошняе пытанне, Уладыслаў. Я часам праводжу такія пытанні ў школах, калі трапляю туды з выступамі. Хто з вас, падыміце рукі, хацеў бы пасля школы вучыцца на Беларусі і потым застацца і працаваць у Беларусі? Падымаецца адна-дзве рука. А хто за мяжу хоча рвануць? Лес рук. Што павінна адбыцца ў Беларусі, каб моладзь хацела застацца і працаваць для сваёй краіны?
Калі вельмі каротка, трэба пазбавіцца цалкам гэтага казённага патрыятызму і растлумачыць, што твая радзіма гэта прабач не сцяг над дзяржвыканкамам, а гэта земля, па якой ты ходзіш. Гэта магілы тваіх дзядоў, гэта твая гісторыя. І весь патрыятызм, ён не ідзе ад сцягоў там нейкіх святаў, нейкіх гопнікаў там з півам, а ён ідзе ад зямлі. Зямля гэта і ёсць радзіма.
Слухайте передачу «Вольная студия». Гость Міхася Скоблы – белорусский письменник Уладислав Ахроменко, який живе в Украине. Шановні слухачі,
запишіться, калі ласка, хвалі частоти Білоруської свободи.
От 6 до 6.30 раніці на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів. І от 7 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6075 і 6105 кГц.
От 18 до 21 години наші передачі гучать на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49,31 метр.
Таким чином, завсёди от 7 до 8 раніці і от 18 вечора до 21 ловіть свободу на коротких хвалях 49,31 метр.
От 6 до 6.30 раніці і от 22 до 24 години свобода гучить на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів.